Qalampirdan gapiramiz. Kecha 24-may kuni Toshkentdan Moskvaga borgan xonanda Nargiz Zokirova DMD aeroportida qo'lga olindi. U O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda rus ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Qayd etilishicha, Nargiz Zokirova joriy yilning aprel oyida Ukrainadagi vaziyat fonida O'zbekistonga qaytgan, so'ng Rossiya haqida keskin fikrlar bildirgan. Nargiz Zokirova Rossiyaga kiritilmadi, u hozirda DMD aeroportida, deyiladi xabarda. Xonanda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Ma'lumot o'rnida, Nargiz Zokirova O'zbekistonda taniqli musiqachilar oilasida tug'ilgan. Uning amakisi mashhur sovet va o'zbek xonandasi Botir Zokirov. 1995-yilda esa Nargiz Zokirova ota-onasi bilan birgalikda AQShga ko'chib ketadi. 2013-yilda u Rossiyaning Ovoz Golos televizion loyihasi 2-chi o'rinni egallaydi. Shundan buyon u Rossiya Federatsiyasida ijodiy faoliyat bilan shug'ullanib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.